Habacuc 1 cu 12 până la 2 cu 1. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat ca să dai prin El pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târătoare care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se veselește. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorește partea lui cea grasă și bucoatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va junghea fără milă pe neamuri. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Amin. Duminica trecută dimineața am început studiul din cartea profetului Habacuc. Un studiu intitulat De veghe în turnul credinței și, de fapt, vedeți, acum în seara aceasta am și citit versetul în care se vorbește despre turnul de veghe. Acest turn de veghe devine nu numai turnul de veghe, ci va deveni și a devenit turnul credinței, pentru că aici Habacuc va primi acel cuvânt de la Domnul în care îi se va spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Duminica trecută vorbeam despre problema, despre povara lui Habacuc. Habacuc trăiește în mijlocul unui popor, popor al lui Dumnezeu, dar care este cufundat în păcat. Și chiar din versetul 2 spune, până când voi striga către Tine, Doamne, fără să asculți, până când mă voi tângui Ție fără să dai ajutor. Și apoi continuă mai departe și vorbește despre starea de păcătoșenie a poporului lui Dumnezeu. Habacuc se plânge de păcatul din țară și apoi se plânge că Dumnezeu nu face nimic. Și dacă vom citi, dacă vreau numai să recapitulez oarecum foarte scurt pentru cei care n-ați fost aici duminica trecută, lui Habacuc îi se pare că Dumnezeu nu face nimic și apoi Dumnezeu îi răspunde versetul 5 și îi spune, aruncați-vă ochii și printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Am să parafrazez, Dumnezeu îi spune, Habacuc, tu crezi că eu nu fac nimic, dar eu deja sunt la lucru. De acolo din Mesopotamia, din Ur, din Haldea, voi ridica un popor despre care nu se știe mare lucru. Poporul acesta va cuceri imperiul asirian și poporul acesta va veni și va pedepsi pe poporul tău, pe evrei. La auzul acestor cuvinte, Habacuc tremură. Și acum Habacuc se roagă înapoi. Și aceasta este rugăciunea lui Habacuc. Habacuc, dacă povara lui era că Dumnezeu tace, că este păcat în popor, acum Habacuc este în dilemă. Doamne, eu nu asta m-am rugat. Eu speram că Tu o să trimiți o trezire în popor. Că Tu o să-i trezești pe păcătoșii ăștia. Și acum Tu ne dai răspunsul acesta la rugăciunea noastră? So, haideți în această seară să ne uităm la partea a doua a capitolului 1. Și titlul predicii este Dilema profetului. Dilema profetului Habacuc. Nu intră în panică, Habacuc nu începe să-L blesteme pe Dumnezeu, Habacuc nu renunță la credință, Habacuc nu întoarce spatele lui Dumnezeu, ci Habacuc intră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și deși limbajul profeților mici ne se pare câteodată atât de încurcat încât nu-L înțelegem, aș vrea în această seară, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, să pătrundem în inima lui Habacuc și să ne identificăm cu rugăciunea lui, pentru că rugăciunea lui de multe ori este rugăciunea noastră. Pentru că de multe ori noi suntem în dilemă. De multe ori avem dilemă când Dumnezeu nu răspunde așa cum vrem noi la rugăciunile noastre. Vă spuneam, duminica trecută, am citit undeva, un om al lui Dumnezeu spunea, dacă Dumnezeul tău întotdeauna a făcut exact ceea ce ai cerut, dacă întotdeauna a făcut tot ceea ce ai cerut tu, S-ar putea ca Dumnezeul ăla să nu fie Dumnezeul Bibliei, pentru că de multe ori Dumnezeu răspunde altfel decât noi cerem. Noi zicem, Doamne, numai așa să faci, numai pe aici. Și Dumnezeu lucrează, dar lucrează în alt fel. Sau haideți să ne uităm la rugăciunea aceasta și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm atunci când ne rugăm, atunci când suntem în dilemă, primul lucru ce-l văd în versetul 12 este reamintește-ți de caracterul lui Dumnezeu. Reamintește-ți de caracterul lui Dumnezeu. O, frate Gneșor, păi asta e la ordinea zilei, e simplu, nu? E simplu, dar e foarte important. Uitați ce spune în versetul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale, Tu, stânca mea. Este un verset deosebit de important. Matt, would you please display verse 11? Just go back, verse 11. Uitați cu ce se termină ceea ce Dumnezeu îi spune lui Habacuc. Apoi aprinderea îi se îndoiește, vorbește de poporul care vine, despre păgânii aceia. Întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia n-au niciun Dumnezeu. Oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi trimite să pedepsească pe poporul lui Israel, puterea lor este Dumnezeul lor. Și versetul 12, Matt, hai să citim încă o dată versetul 12. Versetul 11 se termină, puterea lui este Dumnezeul lui. Și uitați ce spune acum, cum Habacuc cum începe. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Doamne, oamenii ăștia n-au niciun Dumnezeu, dar noi Te avem pe Tine, Doamne. În vremuri de necaz trebuie să ne reamintim cine este Dumnezeul nostru. Și uitați câteva lucruri pe care le văd aici în rugăciunea lui Habacuc. Dumnezeu este etern. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu? Dumnezeu este etern. Nu este un Dumnezeu care a fost votat de către neamuri. Nu este un Dumnezeu pe care l-au inventat evreii. Doamne, haldeii aceștia, poporul acesta păgân, au un Dumnezeu fals, unul făcut de ei. Doamne, dar Tu ești etern. Tu ești din veșnicie și Tu nu Te vei termina niciodată. Tu ești veșnic. Frați și surori, în vreme de necaz, atunci când intrăm în dilemă, atunci când suntem în confuzie, noi trebuie să ne amintim că Dumnezeu este Cel ce controlează istoria. El este deasupra istoriei. Pe El nimic nu îl surprinde. El este veșnic și de sine stătător. He is self-sufficient. He is eternal. El este Dumnezeul adevărat. Amen? Apoi, Dumnezeu este sfânt. Nu ești Tu Sfântul meu? Dumnezeu nu tolerează păcatul. Este un Dumnezeu a cărui sfințenie nu depinde de standardele noastre umane. Standardele Lui sunt absolute. Vă amintiți când Isaia îl vede și zice, am văzut pe Domnul și am văzut cum se striga acolo, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de slava Lui. Dumnezeu este etern, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este atotputernic. Uitați ce spune, Tu, stânca mea! Stânca este simbolul statorniciei, a tăriei, a protecției divine. Nimeni nu poate să sfărâme stânca. Bineînțeles, noi cu tehnologia modernă putem, dar în vremea aceea, acesta era simbolul puternic. God is almighty. Și încă un lucru pe care îl pune aici, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. Doamne, spune Habacuc, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin pedepsele Tale. Habacuc se uită și aleargă la Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești suveran. Știi ce înseamnă asta? El poate să facă ce vrea el. Și, Doamne, Tu ai decis ca judecățile Tale să le implementezi în felul acesta, Doamne. Văd că Tu faci ce vrei în univers. Este dreptul Tău să alegi să pedepsești. Este dreptul Tău să faci, să procedezi așa cum vrei Tu. Tu ești suveran, Tu faci ce vrei. Și apoi Habacuc adaugă la toate acestea, uitați-vă, de cel puțin 3 ori este acolo cuvântul meu. Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești stânca mea. Tu ești Sfântul meu. Este foarte important ca să notăm lucrul acesta. Pentru că în vreme de necaz tu ai nevoie de Dumnezeul tău. Nu de Dumnezeul lui mama și a lui tata. I mean, it's good. But you need to make that God your own God. You need to have a relationship with that God. So when trouble strikes, you run to God. Because he is your God. He's not only my God or your parents' God. He should be and he must be your God. You are my God. You are my God. Frați și surori, când rostim rugăciunea Tatăl nostru, cum spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta, vie împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. Cu asta începem, cu adorare. Prima noastră privire când suntem în necaz este la Dumnezeu. Și când ne uităm la Dumnezeu, vedem că Dumnezeu nu s-a schimbat. Vedem că Dumnezeu este același, vedem că Dumnezeu este în control. Indiferent ce se întâmplă. Habacuc aleargă la Dumnezeu și se roagă. Trebuie să ne reamintim de caracterul lui Dumnezeu. O, frate Cânișor, dar Dumnezeu chiar așa vrea ca noi tot timpul să-L flatăm, să-I spunem, Doamne, Tu ești mare, Doamne, Tu ești puternic. Așa este frumos. Nu neapărat că așa vrea El, să știți. Știți de ce trebuie să ne rugăm așa? Pentru ca noi să ne reamintim că noi uităm că este Dumnezeul neschimbat. Că este Dumnezeul veșnic, că este etern. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne reamintim de caracterul lui Dumnezeu. This is deep theology, although we think, well, we know that. You know it now. Dar când vine necazul, când ești în boală, vine satana și spune, oh, s-amintești că Dumnezeu tău poate totul, Dumnezeu face totul. Acum, de ce nu te vindecă? Atunci, în vremea aceea, tu trebuie să stai pe stâncă, să stai pe temelie. Nu, Dumnezeul meu este același, Dumnezeul meu poate și Dumnezeul meu este în control. Amen? Asta face Habacuc și amintește de caracterul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, mărturisește-ți nedumerirea sau confuzia cu privire la metodele lui Dumnezeu. Be open, be transparent. Uitați ce spune Habacuc. A făcut introducerea asta așa de frumoasă și spune, ochii tăi, versetul 13, sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Și uitați ce zice, cum ai putea, și adaug eu, Doamne Tu, cum ai putea să privești pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Doamne, cum poți să faci lucrul acesta, Doamne? How can you do that? How can you do that to us? Cum poți să privești cu ochii tăi, Doamne? Versetul 14. Vei face Tu omului ca peștilor mării? Ca târătoare care n-are stăpân? Habacuc are o nedumerire mare. El nu înțelege cum lucrează Dumnezeu. El nu înțelege. Dumnezeu lucrează cum nu, Habacuc nu poate să conceapă. Doamne, Doamne, eu într-adevăr ți-am cerut să intervii. Eu m-am rugat ca să faci ceva cu privire la poporul ăsta, că-s păcătoși. Dar, Doamne, dar nici chiar așa. Dar nici chiar așa. Eu nu înțeleg Tu care ești sfânt și care nu poți să vezi nelegiuirea, să-i lași pe nelegiuiți ăștia să vină și să ne omoare, să ne pedepsească, să ne distrugă, Doamne. Un popor barbar, crud, idolatru. Pe noi care suntem poporul Tău. Vreau să fac o paralelă aici. Și probabil că mulți, poate vă puteți identifica sau alții știți pe cineva. Cam așa ceva. Este ca și cum un părinte se roagă pentru copilul său să-l scape de droguri. Okay? Doamne, scapă-l pe copilul meu de droguri. Și Dumnezeu îl scapă. Știți cum? Îl prinde poliția conducând la volan și îl bagă la pușcărie. Ce face părintele? Doamne, dar nu chiar așa. Doamne, eu nu asta ți-am cerut, ți-am cerut să-l scapi. Și zic, dar nu l-am scăpat. Dar nu l-am scăpat. Și nu-l înțelegem pe Dumnezeu. Doamne, scapă-l pe copilul meu de alcool. Și îl prinde poliția. Doamne ferește, mai face un accident. Doamne ferește. Și Dumnezeu răspunde la rugăciune, dar răspunde altfel decât noi ne-am așteptat. Și nu ne place. Și care este reacția părintelui? Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg. Vedeți, problema lui Habacuc nu era cu ceea ce nu știa despre Dumnezeu. Problema lui Habacuc era cu ceea ce știa despre Dumnezeu. Doamne, Tu ești sfânt. Cum poți Tu să folosești pe oamenii aceștia ca să ne pedepsească pe noi? Îi se părea că metoda lui Dumnezeu era în contradicție cu caracterul lui Dumnezeu. Și lui Habacuc nu este rușine să-i spună lui Dumnezeu ce are pe inimă. Vedeți, și noi de multe ori trecem prin atâtea stări și nu-L înțelegem pe Dumnezeu și nu spunem că ne frică. Dar vă întreb, Dumnezeu știe ce ai în inima ta și ce am eu în inima mea? Oia. Dar ne frică, Doamne, să nu cumva... Dar Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. Și ceea ce este cel mai bine din partea noastră, lucru cel mai bun, este să venim înainte, Doamne, uite-te, uite ăsta sunt, Doamne. Uite, asta nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum procedezi Tu așa. Ceea ce nu știa Habacuc atunci, și noi știm, este că cu peste 600 de ani mai târziu, după Habacuc, Dumnezeu alege o metodă nemai auzită. O metodă care care și astăzi este contestată de către oameni ca să ridice păcatul lumii. Care este metoda? Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra cui, frați și surori? Asupra Fiului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu Tatăl privește din ceruri cum cei nelegiuiți, cum romanii, cum cei religioși, cum evreii scuipă pe fața lui Iisus, cum îl bate pe Domnul Iisus Hristos și cum îl crucifică. Este o metodă inedită. Habacuc însă nu știa. Noi știm. Și într-adevăr, de multe ori nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Dar haideți să mergem cu întrebările noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru că rezolvarea nu este în a-L părăsi. Rezolvarea nu este în a întoarce spatele lui Dumnezeu, ci rezolvarea este în a veni înaintea lui Dumnezeu și a pune înaintea lui Dumnezeu, Doamne, astea sunt toate îndoielele mele, toate întrebările mele, tot necazul meu și toate frustrările mele, Doamne, și unele chiar cu privire la Tine, Doamne. Doamne, Te rog. Te rog, lucrează. Te rog, lucrează. Mărturisește-ți nedumerirea față de metodele lui Dumnezeu. Spune-i-le Lui. Numărul 3. Revizuiește-ți părerea despre poporul lui Dumnezeu. Revizuiește-ți părerea despre poporul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Habacuc. Doamne, cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târătoare care n-are stăpân? Văd în rugăciunea aceasta ceva foarte interesant. Dacă în prima rugăciune Habacuc era atât de aprins. Doamne, uite-te cât păcat e în poporul acesta, uite-te cât de răi sunt oamenii aceștia. Habacuc, în a doua rugăciune, devine din acuzatorul poporului, devine apărătorul poporului. Acum Habacuc mijlocește pentru popor. Vă amintiți prima lui rugăciune? Doamne, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Pentru ce te uiți la nedreptate, Doamne? Și acum Habacuc parcă vede mai bine pe oamenii ăștia. Uitați ce spune. Versetul 13. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă? Cum? Versetul 13. Pe cel mai neprihănit decât el. Habacuc. Dar ce s-a întâmplat de la prima ta rugăciune? S-au pocăit evreii? Nu. Dar, frați și surori, atunci când ne rugăm, se schimbă ceva în noi. Nu înseamnă că poporul lui Israel nu era păcătos, era păcătos. Dar când te rogi, când te rogi pentru cineva, oricât de păcătos ar fi, începi să-l vezi altfel. În primul rând se schimbă ceva în inima ta. Și ochii aceia care erau atât de sfinți, eu sunt cel mai sfânt, să știți. Nu? Și tu dacă ești, frate Florin, aici, tu ești cel mai sfânt. Ochii ăștia noștri care sunt atât de sfinți că nici nu ne putem uita la fratele și la sora, că vai, ce păcătoși sunt. Când mă rog pentru sora, când mă rog pentru fratele, parcă mi se schimbă viziunea și parcă îi văd dintr-o altă perspectivă. Parcă îi văd dintr-o altă perspectivă. Și uitați, uite ce face Habacuc. Face apel la argumentul apartenenței, al legământului, zice, vei face tu omului ca peștilor mării, ca târătoare care n-are stăpân? Doamne, noi nu suntem poporul nimănui, Doamne. Noi suntem poporul Tău. Noi nu suntem doar ca niște pești, Doamne, și la un moment dat spune, nu vom muri. Și într-adevăr evreii n-au murit. Au murit mulți, dar n-au murit ca popor. Slavă Domnului! Amen? Habacuc vede ceva bun în poporul său. Frați și surori, haideți că în loc să ne plângem lui Dumnezeu și altora de păcatul din popor, din familie, din biserică, nu? Sau din comunitate. Haideți să mergem înaintea Domnului să ne rugăm pentru ei. Și atunci o să-l vezi că nu mai e chiar așa de păcătos cum l-ai văzut înainte. Că se schimbă ceva în tine, amen? Mergem mai departe, numărul 4. Verifică-ți atitudinea față de dreptatea lui Dumnezeu. Verifică-ți atitudinea față de dreptatea lui Dumnezeu. Habacuc nu știa multe despre haldei, dar știa următorul lucru. Și uitați cum descrie caracterul haldeilor. Și am să citesc versetul 15. Câteodată noi citim și mi se pare că ai numai așa niște figuri de stil. Nu, nu. Începând cu versetul 15. El îi scoate pescarul care prinde pești. Cu asta îl aseamănă Habacuc, îi aseamănă pe haldei. El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se veselește. Versetul 16. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorează partea lui cea grasă și bucatele gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va junghea fără milă printre neamuri. Doamne, uite ce răi sunt ăștia. Sunt ca niște pescari. Citeam undeva despre cruzimea acestor oameni. Arătam undeva pictat acolo cum duceau rob și pur și simplu pe oamenii legau de aici, de buza de jos, unul de altul, pe cei care erau robi, ca să poată să meargă, să nu cumva să fugă. Există adevăr în ceea ce spune Habacuc. Dar haideți să facem aplicația la noi personal. Noi zicem, Doamne, nu-i drept, nu cred că procedezi corect. Cum poți să folosești pe acești păgâni ca să îi pedepsească? Și aș vrea să observăm două aspecte legate de percepția noastră față de păcat. Primul aspect este, noi minimalizăm păcatul nostru. Fiecare din noi o facem. Eu sunt primul. Noi minimalizăm păcatul nostru. Avem noi standardele noastre după care evaluăm păcatul. Dacă la început am văzut un păcat mare, apoi vedem păcate mai mici. Când ne comparăm cu cineva, nu ne comparăm cu un sfânt. Întotdeauna ne comparăm cu unul care, zicem noi, e mult mai păcătos. Zicem, domnule, eu sunt mai bun decât ceilalți, nu? Decât haldeii. Nu sunt atât de rău ca ei, nu-i drept. Am să folosesc acum o comparație care o să vi se pară puțin ciudată, dar când e vorba de păcat, nicio comparație nu e ciudată. Spunea cineva, zice, păcatul e ca mirosul personal al pielei fiecăruia. Pe al tău nu-l simți deloc, dar la altul întotdeauna ți se pare că e mai rău. Așa-i? Și când e vorba de păcat, putem să folosim orice comparație. Noi nu ne cunoaștem mirosul nostru, dar când stăm în apropiere, ce mă, zice, ce urât miros e omul ăla. Oare și-o lua șaură astăzi? Nu? Sau n-are și el un parfum sau un ceva, un deodorant? Cam așa ce face. Noi minimalizăm păcatul nostru și care este cealaltă monedă, fața monedei? Ce facem cu păcatul altora? Îl amplificăm, nu? Sau, numărul doi, exagerăm păcatul altora? Vai! Păi da, uite la ăla. Dar pastor Crin, dar tu nu l-ai văzut pe ăla. Tu nu l-ai văzut. Și Abacuc se uită și zice, Doamne, dar aia, ce păcătoși sunt ăia. Și erau păcătoși, e adevărat. Dumnezeu însă are criteriile Lui. Fiți atenți. Fiți atenți cum judecă Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, poporul meu cunoaște legile mele și nu le împlinește. Haldeii n-au nicio lege. Și își împlinesc legea. Ăștia n-au nicio lege. N-au niciun Dumnezeu. Fac ce vor ei. They live up to their law. Noi avem lege, noi cunoaștem mult. Dar noi suntem sub standard, nu? Haideți să ne verificăm puțin atitudinea față de dreptatea lui Dumnezeu. Când noi păcătuim, ne rugăm pentru milă. Când alții păcătuiesc, mai degrabă decât să ne rugăm pentru milă, ne rugăm pentru dreptate. Doamne, ia pedepsește-l tu, păcutare. Sau i s-a întâmplat ceva și imediat îți faci conexia. No, știi ce? Ce i s-a întâmplat la fratele, mi-aduc eu aminte că acum 2 ani ce-a făcut el. Și vezi cum Dumnezeu are grijă și cum Dumnezeu face. Și imediat ne punem pe scaunul de judecător. Frați și surori, haide să lăsăm pe Dumnezeu să stea El pe scaunul de judecată. Amen? Un credincios matur nu va ridica niciodată pumnul înspre cer strigând, Doamne, eu merit mai mult, eu sunt mai grozav decât celălalt. Nu. Un credincios matur merge pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu merit mult mai puțin. Apostolul Pavel nu s-a crezut mai credincios decât alții. A spus, Doamne, cel din tâi păcătos sunt eu, spune Apostolul Pavel. Verifică-ți atitudinea față dreptatea lui Dumnezeu și apoi, în ultimul rând, veghează și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Veghează și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Habacuc își pune rugăciunea. A pus-o înaintea lui Dumnezeu. Și acum spune versetul 1 din capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Habacuc intră în dialog cu Dumnezeu și se pare că Dumnezeu nu-i răspunde right away. Dumnezeu lasă puțin pe Habacuc. Și Habacuc ce face? Din versetul acesta văd că Habacuc este foarte hotărât, văd determinare în viața lui. Zice, m-am dus. Știți ce facem noi duminică seara? De mâine o să mă apuc să postez, de mâine mă pun pe rugăciune, de mâine duc o viață de sfințenie, de mâine I'm gonna change my life. We just say it, we don't do it. Habacuc nu spune o să mă duc. Habacuc spune m-am dus. Când Dumnezeu îți spune unele lucruri pe care poate nu-ți vine să le crezi, când vii înaintea Domnului și îi spui păsul tău, îi spui necazul tău, știi ce poți să faci? Poți să sari imediat la concluzii greșite sau în loc să sari poți să urci în turnul tău ca să privești din perspectiva corectă. Pentru că atunci când te urci în turn, poți să vezi the whole picture. Poți să vezi tot tabloul. Ai o altă perspectivă asupra lucrării. Ești mult mai aproape de Dumnezeu, dacă poți să folosesc comparația aceasta. Ești mai sus puțin. Habacuc nu numai spune, o să mă pocăiesc. Habacuc spune, m-am urcat, m-am dus. Un alt lucru ce face Habacuc, se separă, este separare. M-am dus la locul meu de strajă. S-a dus în turnul lui, la locul lui de strajă. Și aș vrea să te întreb în această seară. Fii sincer cu tine însuți. Dacă în această seară, și uite, în această seară Dumnezeu cred că mă folosește pe mine ca să te întrebe pe tine, care este locul tău de strajă? Poți acum în mintea ta să te gândești la cămăruța din casa ta sau la locul exact din casa ta în care tu te duci, în care tu te separi și în care poate câteodată soțul, soția sau copiii dau peste tine fără să-și dea seama. Deci, oh, tata se roagă, mama se roagă, ai un loc în care te retragi? M-am dus la locul meu de strajă. Ai o oră sau un timp din zi în care stai înaintea lui Dumnezeu? În care te separi să fii numai tu cu Domnul? Să fii departe de mulțime, să fii departe de oamenii care tot vorbesc deasupra politicii, a newsurilor, a bârfelor și a tuturor poveștilor care se aud și a complainurilor, știți? M-a întrebat un frate, zice, ce mai faci, crânișor? Zic, ești bine. Adică ce vrei să spui că ești bine? Mă mai supărați voi pe aici prin biserică, dar zic, știți ce am făcut? Mă duc și vă spun la Domnul pe toți. Pe toți vă spun. Asta se face și voi când eu vă supăr. Spuneți la Domnul. Mergem înaintea Domnului în rugăciune, ne separăm și spunem, Doamne, uite, uite ce mi se întâmplă, Doamne. Văd aici anticipare, zice, și să văd ce are să-mi spună Domnul. Știți ce a câștigat Habacuc în rugăciunea lui? Dacă la început zice, Doamne, până când voi striga către tine fără să mă asculți? La un moment dat Habacuc și-a pierdut orice speranță că Dumnezeu o să-i mai asculte rugăciunea. Și acum Habacuc se roagă a doua oară și acum știe că Domnul se răspundă. Zice, mă duc să văd ce are să-mi spună Domnul, pentru că Habacuc știe că Domnul îi va răspunde, că Dumnezeu nu întârzie, chiar dacă nouă ni se pare că Domnul întârzie, va veni răspunsul. Aștept pentru că Dumnezeu va răspunde. El știe, Habacuc, ceea ce trebuie să știm și noi, că în Biblie nimic nu se termină cu un semn de întrebare. Biblia se încheie și atunci când Domnul ne vorbește cu punct sau cu semn de exclamare, pentru că așa vorbește Domnul. Amen? Dumnezeu va vorbi. Habacuc știe că Domnul va vorbi. Aș vrea să nu uiți lucrul acesta, că Dumnezeu va vorbi. Dar trebuie să aibă la cine. Trebuie să fim în turnul nostru de veghe. Și apoi, ultimul lucru pe care îl văd aici este smerenie. Zice, și să văd ce îmi va răspunde Domnul la plângerea mea. Domnule, sunt aici, am nevoie de un răspuns. Matt, would you please display 2-1? Habacuc 2-1. Uitați ce prinde în limba engleză, se poate interpreta și așa, zice, and what I will answer when I am corrected. La noi spune, și ce îmi va răspunde la plângerea mea? Și se mai poate traduce textul, și ce o să răspund eu când Domnul mă corectează? Când Domnul spune, Habacuc, cum îți permiți să vorbești așa cu mine? Habacuc, cum poți să gândești tu? Cum poți tu, Habacuc, să te îndoiești de metodele mele? Și Habacuc spune, mă smeresc, Doamne, și dacă vrei să mă corectezi, corectează-mă, Doamne. Pentru că sunt aici și am nevoie de corectare și de disciplinarea ta. Doamne, nu știu ce o să-mi răspunzi, dar mă duc înapoi la versetul 12 care spune, Doamne, Tu ești etern, Tu ești sfânt, Tu ești atotputernic, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Sau în concluzie, în această seară, aș vrea să te întreb, dacă nu cumva ești în dilemă, s-ar putea să fii în dilemă chiar acum, s-ar putea să mergi înaintea Domnului cu problema ta și încă să nu fi primit răspuns. Aș vrea să te încurajez în această seară și să mă încurajez și pe mine însumi. Dumnezeu este tăria noastră. Amen? Nu ne temem de nimeni și de nimic. Poți să vină haldeii, poți să vină filistenii, poți să vină North Korea, South Korea, whatever. Ok? Did I say South Korea? I was wrong. Well, I might not be wrong, că Habacuc n-a știut că haldeii o să ajungă vreodată. Poate să vină whoever. Ok? Intentionally I said South Korea, by the way. Poate să vină oricine. Pentru că Dumnezeu este tăria noastră. Apoi, numai Dumnezeu are răspuns la cele mai mari frământări ale vieții noastre. Numai Dumnezeu are răspuns. N-are nici păstorul, n-are nici vecinul, n-are nici fratele, n-are nici sora. La cele mai mari frământări pe care le ai tu în viață, numai Dumnezeu are răspuns. Aleargă la Domnul. Aleargă la Domnul chiar atunci când ți se pare că El este dușmanul tău. Pentru că Habacuc, Doamne, cum poți tu să lași să vină ăștia să ne omoare? Poți tu să faci așa ceva? Apoi nu uita că Dumnezeu este liber să aleagă orice instrument ca să te disciplineze, ca să mă disciplineze. Și nu ne place. Apoi nu uita că dacă vrei să-L înțelegi mai bine pe Domnul, trebuie să-ți faci timp să vorbești cu El. Să stai în rugăciune. Să stau în turnul meu de veghere și să dialoghez cu Domnul, să mă rog Domnului, să citesc Biblia. Nu uita un alt lucru. Acolo unde se termină logica, începe credința. Pentru că multe lucruri nu sunt logice. Și când se termină logica, începe credința. Where reason ends, faith begins. Și vai de câte ori nu se termină logica. Și apoi un ultimul lucru. Vegherea și așteptarea este cel mai dificil lucru pentru noi. Dar dacă învățăm să veghem, dacă învățăm să așteptăm, și este așa de greu în secolul 21 în America, să veghezi și să aștepți, vom descoperi cheia biruinței. Pentru că Dumnezeu ne va vorbi. Amen? Haideți să lăsăm pe Habacuc în turnul lui de veghe. Habacuc încă n-a terminat de spus, nici Dumnezeu n-a terminat. Pentru că duminica viitoare vom vedea că Dumnezeu îi răspunde. Pentru că Dumnezeu onorează credința noastră, vegherea noastră, anticiparea noastră. Dumnezeu nu se supără pe Habacuc, că Habacuc a avut îndoieli cu privire la metodele lui. Nu. Dumnezeu onorează faptul că Habacuc a fost transparent. Și haideți în această seară să ne amintim întotdeauna că Domnul nostru este cu noi, oricare ar fi dilemele noastre, chiar cu privire la El. Am învățat ceva în școală. If you are able to spell out God, He will cease to be God when we are able to spell Him out. You know what that means? Când știi totul despre Dumnezeu, este o chestie, de fapt, împinsă la extremă. Dacă noi am ajunge să știm totul despre Dumnezeu, El, de fapt, n-ar mai fi Dumnezeu. Pentru că întotdeauna este ceva mai mult ca să-L cunoaștem din Dumnezeu. Don't get me wrong, cred că ați înțeles care a fost Dumnezeu. Întotdeauna va fi Dumnezeu. Dar în momentul în care noi l-am, we figure Him out, deja El nu mai e Dumnezeu. Dar Domnul este pe tron, Domnul ascultă rugăciunea, Domnul va fi cu tine, indiferent care ar fi problemele prin care treci. Și nu uita, ori de câte ori vine o problemă, du-te înaintea Domnului în rugăciune. Veghează, pentru că Domnul este Cel care îți va răspunde. Amin.